Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika.
Greetings from planet Paprika.
Mùa thu năm ấy, trên đường đến miền cao nguyên Đà Lạt, núi rừng thơm xuyên, thác ngàn nước bạc thiên nhiên. Chạy lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ, trong rừng thu đẹp nên thơ, trên trời đàn chim bơ vơ. Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng lâng, khi nhịp bước nhẹ đôi chân, trong rừng vắng lại bâng quâng. Bầy nai ngơ ngác lá vàng rơi đầy miên mơ, trên bờ có rộng thanh thang, nghe mùa thu đi ngỡ ngàng. Đóa hoa phù dung trắng xóa, ngàn cây hiu hắt tiếng nhà. Mãi linh hồn tôi thu nay là linh hồn tôi thu nào. Nắng đây vẫn là nắng ấm, mùa thu thương nhớ mơ màng. Gió thu về đây mơn man, thổ thu xanh biết chẳng đời thông vi vu, nghe chừng lá đậm muôn phương, Đà Lạt những chiều mây vương, có mùa thu vàng dâng hương. Nhịp chân ai đây, hay là gió thoảng xa xôi, gió nào dưng động tim tôi, hay là dư âm thu rồi.
La energía de la música vietnamita moderna, básicamente de Saigón, provino de la deconstrucción tradicional y la reconstrucción cosmopolita.
Trong rừng vắng lặng bâng khuâng, bầy nai ngơ ngác lá vàng rơi đầy miên man. Trên bờ có rộng thanh thang, nghe mùa thu đi ngỡ ngàng. Đóa hoa phù dung trắng xóa, ngàn cây hiu hắt tiếng nhà. Mãi linh hồn tôi thu nay là linh hồn tôi thu nào.
La historia musical del rock, pop, rhythm and blues o soul del área asiática se caracteriza tanto por su escasez divulgativa como por su pluralismo estilístico, fusión y convivencia entre grandes y pequeñas tradiciones. Lo que distingue y diferencia en general aquella zona del planeta en dichos géneros es su capacidad de contener y condensar en poquísimos rasgos aspectos significativos
y valores íntimamente ligados a la cultura propia.
En ello hay un juego de modalidades que incitan a que se perciba la diversidad de voces, sentimientos, estados de ánimo y timbres instrumentales. Las herencias asiáticas en coexistencia con las sonoridades occidentales se han expresado plenamente en las tensiones y contradicciones entre los diferentes procesos de innovación y transformación de estilos. Así es la situación de Vietnam y de Saigón, su capital. El encuentro entre repertorios tradicionales y músicas cosmopolíticas generó dinámicas culturales ligadas a fenómenos de movilidad como la emigración de los músicos y la relación entre metrópolis vecinas. La interacción entre el progreso artístico supranacional y la tradición local generó nuevos modelos de producción y de consumo musicales que determinaron cambios y, por ende, enfrentamientos profundos entre ideologías, políticas culturales y o religiosas. La interacción entre el progreso artístico supranacional y la tradición local. Una realidad, la de Saigón, en la que debían convivir la tradición purista y la instantaneidad mediática, y hasta las revoluciones, los estados de guerra y demás trastornos de la vida por esos lares. El neologismo bebop, con el que se conoció originalmente dicha corriente, fue inventado por una estación de radio en los años 60 como una manera de referirse a la música moderna producida ahí, para diferenciarla de la música tradicional, la cual carecía completamente de influencias extranjeras.
Trong giới giàu sang, em nghe mẹ nói, em suy nghĩ nhiều. cao sang quyền quý thương mình bao nhiêu. Tình yêu đâu được bán nên em cứ vẫn vui đùa như lúc còn thơ. Rồi chiều hôm nào đổ mưa, chàng chú bên hiên nhà nhìn trời mưa lên tiếng ca như bày tỏ nỗi niềm riêng. Ơi lòng em, trời ơi giữa hồ nhạc đắm đuối, em ra thấy chàng mỉm cười. Tơ duyên chợt đến, em đâu có ngờ em yêu người đó với tình đơn sơ. Mẹ ba em đồng ý, tuy anh chẳng phải sang giàu, nhưng mối tình sâu. Bao năm hạnh phúc em vui với chàng, tuy không giàu có nhưng giàu thương yêu. Tình yêu anh nghệ sĩ, chung xây mái ấm gia đình trong túp lều sinh.
Durante la conocida históricamente como Guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses llevaron consigo los discos y la radio. Véase la ilustrativa película
Good Morning Vietnam de Barry Levinson.
Y los asiáticos conocieron también de esta forma el blues y la música country, así como el soul y el rock. Esos estilos de música fueron asimilados y a la postre interpretados por los músicos locales.
Khi lên 18, bao anh phải lòng. Ba mẹ thường nói hãy lễ cho xong. Mẹ ba không nài ép, mong con có đứng ông chồng trong giới giàu sang. Em nghe mẹ nói, em suy nghĩ nhiều, cao sang quyền quý thương mình bao nhiêu. Tình yêu đâu được bán nên em vẫn cứ vui đùa như lúc còn thơ. Rồi chiều hôm nào đổ mưa, chàng chú bên hiên nhà nhìn trời mưa lên tiếng ca như bày tỏ nỗi niềm riêng. Ơi lòng em, trời vơi giữa hồ nhạc đắm đuối, em ra thấy chàng cười. Tơ duyên chợt đến, em đâu có ngờ em yêu người đó với tình đơn sơ. Mẹ ba em đồng ý, tuy anh chẳng phải sang giàu nhưng mối tình sâu. Bao năm hạnh phúc em vui với chàng, tuy không giàu có nhưng giàu thương yêu. Tình yêu anh nghệ sĩ, chung xây mái ấm gia đình trong túp lều sinh. Tình yêu anh nghệ sĩ, chung xây mái ấm gia đình trong túp lều sinh.
La energía de la música vietnamita moderna, básicamente de Saigón, provino de la deconstrucción tradicional y la reconstrucción cosmopolita.
Thank you.
Muchos de los intérpretes vietnamitas comenzaron a retomar los géneros tradicionales de sus respectivos territorios, mezclándolos un poco con las influencias occidentales. Y así obtuvieron mezclas musicales novedosas y populares en cada caso. Con la llegada del rock de los 60, aquello de verdad explotó masivamente y cundió por toda la zona.
A través de la radio se difundieron todos los éxitos del rock psicodélico y demás géneros que surgieron por entonces.
Tal movimiento alcanzó su pico de popularidad cuando los solistas, hombres y mujeres, y los grupos juveniles locales se presentaron en escena interpretando el ritmo de manera calcada, con sus diversos acentos y adaptaciones líricas del inglés a los idiomas regionales. Luego llegó la guerra y estas formas musicales fueron relegadas a la clandestinidad en el norte del país, dadas sus ligas con el occidente, el enemigo, utilizadas como entretenimiento en los bares del sur. En el primero se siguieron practicando de manera oculta, clandestina, y los discos circularon como auténticas joyas y tesoros. La energía de esa música provino de la deconstrucción y la reconstrucción. Palabras de significación intrincada, pero tal vez ahí se encuentre la clave del carácter absolutamente voluntarioso de esta escena, que por sí sola sería capaz de echar a pique cualquier tópico. Hace poco, los historiadores musicales vietnamitas, casi todos ellos emigrados o exiliados a países vecinos, se dieron a la tarea de recopilar esa transición y lanzaron el álbum Saigon, Rock and Soul, Vietnamese Classic Tracks de 1966 a 1974, primera entrega de sus investigaciones. Las distintas formas del pop y el rock occidental, a veces opuestas,
tuvieron que recorrer un camino tan largo para llegar a dichos lugares y atravesar tantos filtros culturales en el camino,
que los músicos asiáticos no tuvieron necesidad de tomar en cuenta, en el mismo grado, las distintas cargas ideológicas. Pop, rock, yeye, go-go, todo se prestó por igual al saqueo, para, a continuación, preparar una música jamás pensada y exótica como la que más. Hoy, Vietnam se ha convertido en un punto importante en el destino de turistas y empresarios del mundo, tras el levantamiento del boicot económico estadounidense.
Biết mày lúc nào có ở nhà.
La nueva escenografía urbana de la Ho Chi Minh City, Saigón, ofrece a los cientos de jóvenes que transitan por sus ruidosas calles en bicicletas y motonetas, escuchando sus grabadoras portátiles, los más diversos ritmos del pop a la electrónica. La música emanada de sus cantos tradicionales, de la que se desprenden las canciones populares desde épocas remotas, continúa transformando su estilo a favor de la hipermodernización, con covers de éxitos internacionales en su versión local, de vida y absolutamente lo-fi, y baladas nuevas adaptadas a melodías sesenteras fuertemente arraigadas desde entonces en su cultura, a pesar de los intentos gubernamentales por erradicar dicho arte degenerado.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Radio Educación.